Spoznanje več. Predsodek manj.
V naši oddaji pozdravljam blogerja, urednika, klaretinca, magistra patra Branka Cestnika. Lep pozdrav.
Lep pozdrav enako.
Mogoče bi začela z vašim najbolj retvitanim tvitom lanskega leta o tem, kako je župnik vdrl na šolsko dvorišče, preden odideva seveda k komentarjem, ki so povezani z Južno Ameriko in obiskom svetega očeta v Čilu in Peruju.
Ja, sem delal inventuro svojega twitterskega leta. V tem twitterskem letu sem imel krizo, ker sem mislil Twitter zapustiti, ker je ta slovenski Twitter je težek, je naporen, je zelo bipolaren, ne, levi, desni, verni, neverni, kar naprej je potem to napeto stanje gor. Ampak sem vztrajam, ne, tudi v tem območju. In sem potem naredil malo teh, sem prišel pogledal vse te tvite za nazaj in sem ugotovil, da je najbolj retvitan, največ prometa je naredil en tvit, ki sem ga napisal 9. decembra, v soboto popoldan, ko je padel prvi večji sneg pri nas na Štajerskem in sem napisal, da se je zgodil hud vpad cerkve na področju države na Štajerskem. Frankoloski župnik je kidal sneg tudi na šolskem dvorišču.
Kajti, da se gre v šolo, je treba iti preko cerkvenega dvorišča, ne?
Ja, in tam sem tudi, ne? Tudi danes, ko sem šel na pot vsem v Ljubljano, je čistilka iz šole prišla na cigaret na cerkveno dvorišče, ker pač ni primerno, da v šolskih prostorih nakrog ni kadi, ne? Pač to je ena meja, ki je tudi vedno bila pretočna, ne, in če kidaš sneg, pa še stopiš dva koraka naprej, pa še skidaš eno pot malo naprej, je nekaj čisto normalnega pri nas, ne.
No in če je bil ta tvit toliko krat retvitan, kakšni so bili odzivi?
Dobri, ne, ker je bil s humorjem napisan. Vesel sem, to se mi zdi, da je zelo dober tvit, če združi v nasmehu leve in desne, verne in neverne, take in drugačne, ne, ker sem videl, kdo vse je potem všečkal, retvital, ne. To se mi zdi potem dober tweet in zaradi takih tweetov se splača na Twitterju ostati.
No, če že govoriva o teh družabnih omrežjih, recimo, ne, duhovniki jih uporabljajo, nekateri bolj, drugi manj, je to tudi lahko potem nekaj, k čemur pripomore, recimo, da je ozračje družbeno v Sloveniji nekaj bolj naklonjeno, manj naklonjeno, zaskregat se?
Ja, gotovo, ne. Zdaj, če si ti na Twitterju miroljuben, iskren, dobre volje, malo hudomušen včasih, ne, v trenutku pa tudi odločen, pa jezen, če zahteva čut za pravičnost, to, ne, to ustvarja neko prepoznavnost, ustvarja tudi neko spoštovanje do tebe, do tvojih prepričanj, in z tega vidika, bodi si Twitter, bodi si Facebook, nista slaba, ne, tudi papež Frančišek je nekoč dejal, da je internet božji dar, ne, in dejansko vidiš, do koliko različnih ljudi prideš, oni do tebe, ti do njih.
Drugače pa ne bi, ne?
Ko drugače ne bi, ne, in se tudi naučiš spoštovati take daljne ljudi, ko jih drugače sploh ne bi srečal v življenju, ne. Nekatere tudi samo skritim za neko šifro, ta njihova prepričanja. Potem tudi vidiš, kako funkcionirajo, recimo, ne, včasih imamo neke predstave o enih ljudeh, potem pa, ko jih slediš, kako tvitajo, pa kako se njihovi somišljeniki odzivajo na njihove tvite, jih bolj spoznaš, no. In tam so bolj iskreni, kot pa recimo v neki medijski prezentaciji, ne.
Tudi je treba združiti zelo na kratko, ne, tisto misel, ki jo hočeš povedati in
tako,
to je kar težko, ne.
Ja, zdaj so povečali na 280 znakov, se da malo več povedati, meni je tudi teh 280 všeč, ne, je malo meni naporno, prej ko je bilo 140, prej bilo težko včasih kaj napisati.
Zdaj pa v Južno Ameriko k svetemu očetu, ki je zdaj že prišel seveda nazaj domov v Vatikan. Kar nekaj stvari smo zasledili, papeža spremljali tudi na Radio Ognišče, mislim, da je zelo dobra pokritost tudi na naši spletni strani. Seveda pa so ga spremljali tudi drugot in zdaj le bova omenila spletni portal LifeSight, ki je nedavno poročal, da je papež Frančišek podelil priznanje svetega Gregorija Velikega, nekdanji nizozemski ministrici za razvoj Liljane Ploumen, ki je sicer velika zagovornica splava in nasploh LGBT ideologije. Vatikan je zatem pojasnil, da je medaljo prejela kot vsi ostali v državni delegaciji, ki so 22. junija lani obiskali svetega očeta. Gre torej za del protokola, no omenjena spletna stran tega ni hotela sprejeti, ampak piše, da se Vatikan le opravičuje. In na takšnih, torej na omenjenem portalu, zasledimo še več takih novic. Kaj se vam zdi, pater magister Branko Cestnik, da je v ozadju?
V ozadju je to nasprotovanje papeža Frančiško, ki smo ga že od vsega začetka videli na delo, začutili v takej drugačni obliki. Vsak papež je imel nasprotnike, tega nikoli ne pozabimo. Zdaj ta papež ima bolj glasne, bolj odprte, tu so pač mediji, tu so dostopni mediji, tu je internet, vsak človek lahko izrazi svojo kritiko. Mnogim se zdi njegov stil šokanten in včasih tudi je presenetljiv, ne, za papeža in ga težko sprejmejo. Potem, malo je še potem legende, da neki hudi progresist zdaj na Petrovem sedežu, da bo, ne vem, tak njegov progresizem in modernizem, ki ga še nihče od teologov ni dokazal, jaz ne vem, ne, da on bil neki modernist, modernizem v tistem smislu izpred 100 let, ko so bili skoraj da heretiki modernisti, ne. Torej, in neki strah, da bo tako papeževanje škodilo cerkvi. To so njihove zadeve, to je njihovo čustveno razpoloženje, ne, nazadnje, ne.
In potem, ampak paradigma se je dejansko obrnila, ne. Včasih za papeži pred Frančiškom je bilo nasprotovanje javnosti večje, ne, tiste sekularne.
Ja.
Zdaj pa se zdi, ne, da je to nasprotovanje pa znotraj cerkve veliko večje, kot je
tako,
bilo pa
tako, kadarkoli. Ja. Če prav, recimo, tudi Janez Pavel II. Je imel nasprotnike na levi in desni, če tak rečem. Ne. Če se spomnimo njegovega srečanja v Asizijo, ko je molil skupaj z poglavarni verstev vsega sveta, tudi poganskih. Ne. Če se spomnimo prvih časov krščanstva, moliti skupaj s poganom ali pa stopiti v poganski tempelj ali pa se odeležiti konjskih dirk, na katerih je poganski svečenik najprej neke bogove počastil s kadilom in vestalke neke zapele, je bilo nepredstavljivo za kristijana. In kristijani niso hodili na štadione, zato ker so tam bili Jupitrovi duhovniki. Ne? Zdaj pa je Janez Pavel II. Bil z poganskimi svečeniki in so skupaj molili za mir. In eni se je to zdelo velika izdaja katoliške doktrine. In eni niso, čeprav so Janeza Pavla II. Spoštovali, ne, in mu priznavajo svetost, niso nikoli sprejeli tega srečanja v Asizijo. Ne. In ta približno ta ista linija, ki takrat ni Janeza Pavla II. Sprejela v tem dejanju, zdaj v celoti skoraj danes sprejema papeža Frančiška. Ne. To je ta preko skrajno zadržana, konzervativna, militantna linija, ki se bojuje nekako proti svetu. Ne. Drugi Vatikanski koncil nas je naučil ne se bojevati proti svetu. Idi v dialog s svetom, odpravi cerkev, odpravi barikade, spusti dvižni most, idi v dialog, pogovarjaj se, razberi, kar je dobro, kar je slabo in živi v sožitju nekako s tem svetom takšen kot je. Medtem ko pa bi ti radi spet nazaj to trnjavo, katoličani na barikadah, svet pokvarjen in hudoben, ki si ne zasluži ni česar, z naše strani še najmanj pa kakšne državniške medalje iz Vatikana. Ne. Zdaj, da Vatikan je tudi država in ima ene državniške naloge, kot vsaka druga država, primer diplomatski stiki. Vatikan ima tudi diplomatske stike ali pa normalne diplomatske odnose z državami, ki niso krščanske ali pa ki imajo celo kako protikrščansko vlado ali pa celo mogoče na tiho preganjajo kje kristijane. Ne? Ampak kot država mora to vzdrževati in vsak stik je boljše kot pa ne stik. Ne?
Čeprav po drugi strani recimo se človek vedno sprašuje, zakaj taki ljudje sploh gredo na obisk papežu. Ne? Tudi recimo, ko gredo naši politiki, ki potem v domačih političnih logih vihtijo zastavo ločitve cerkve od države, po drugi strani pa gredo v Rim in tam obvezno srečajo papeža. In...
Ja, to je
vložno. Zakaj ne?
To je, odkar je Janez Pavel II. Papež to spet populariziral, bi rekel, ne? Se pokazati s papežom še vedno, je še vedno aduce. Tudi vsi slovenski levi politiki se radi pokažejo s papežem. Pač je le svetovna oseba, je le oseba, ki jo spoštujejo verni, neverni, je neka, zlasti papež Frančišek zdaj tudi neka nesporna moralna autoriteta, on je tudi po čisto laičnih ali sekularnih lestvicah ena najbolj popularnih oseb na svetu, najbolj spoštovanih. Ne. In gredo tja. Kar se pa tiče LGBT ideologije, oni pa tudi zdaj spreminjajo malo svoje strategije. Ne, ne več boj, to so čisto zadnje stvari, kar sem zdaj zasledil tudi v slovenskem prostoru, ne več toliko spopad s krščanstvom, kot neka poskušati biti čim bolj prijazen s krščanstvom, z duhovniki, škofi in jih na neki prijazen način dobiti na svojo stran, skozi dialog, okrogle mize in podobno. Tako da tudi takšni strašni LGBT ideologi, ne, ko so se jih včasih zelo bali, tudi zdaj malo umirjajo in spreminjajo svojo taktiko v odnosu do cerkve. Seveda, njihova prijaznost, to je dobra stvar, če smo si druge prijazni, ampak še vedno pa moramo videti, kaj kdo zagovarja in kakšne so stališče cerkve. Ne.
No, potem smo seveda poročali tudi o poročnem obredu na letalu, mislim, da je bilo to sploh eno izmed tistih stvari, ki so jih svetovni mediji najbolj pograbili. Ne? Papež je med letom v Ikike v Čilu poročil stevarda in stevardeso. Slednja sta bila zaradi spleta okoliščin poročena le civilno. Papež je zaželel, da bi njun zgled pritegnil mnoge druge, ki še nimajo poguma, da bi naredili takšen korak. No in prej omenjeni spletni portal ki naj bi se zauzemal za življenje in za družino, je začel problematizirati, namreč, da ta obred ni bil tako spontan, kot je bil videti na prvi pogled, da si omenjena zakonca to pravzaprav nista želela oziroma, da nista bila prav pripravljena na ta obred in tako naprej. Skratka, moti jih tudi to, ker naj bi sedaj škofe in duhovniki imeli problem, ker bodo zdaj pari hoteli zaobiti neka pravila. Kakšno je vaše mnenje tega?
Pravila so in vedno jih spoštujemo, ampak tudi na avtocesto je pravilo 130 in nič več, ampak rešilec lahko gre 150, 160, 180, ker je potem življenje bolj pomembno ponesrečenca, ne, ki ga morajo reševati, kot pa tisto pravilo za avtocesto. Ne. So pač situacije, ki presegajo pravila. In v pastorali je takih situacij veliko. Ne. Enkrat sem imel tudi eno težko zadevo z vestjo in sem bil v stiku z enim škofom, kako reši to zadevo. In on mi je tako napisal pismo, od slovenskih škofov zdaj že upokojen, da naj poslušam svoje duhovniško srce. In obstaja situacija, ko duhovniško srce nekako postane razsodnik, ne, tiste dane situacije. To ne pomeni, da kršiš pravila, ko mogoče koga krstiš dojenčka brez priprav ali pa poročiš mogoče kdaj koga na polažji poti ali pa bolj njemo prikladen način, ne. Ampak včasih res poslušaš duhovniško srce in tista pastoralna situacija je enkratna. Presega malo pričakovanja, pravila in vse to, ne. In jaz mislim, da ta situacija na letalu bila nekaj takega, ne. Da je papež enostavno v tistem tudi neki empatiji, tisti simpatiji, ki se je zgodila med njim in tem parom.
Je presodil, da je
presodil
to prav.
Presodil tako, ne. So potem že formalnosti naknadno še rodili poročni zapisnik in te stvari, ne. Brez skrbi, da je to zdaj pravno vse urejeno, tudi po papirjih, ne. Ampak tistem trenutku je tako presodil.
Poleg tega je papež, ne? Papež ni nek duhovnik, ne?
Seveda, kot se je včasih reklo, nihče ne smeti soditi papeža, on lahko sodi vsakega, ne. Malo trdo povedano, ampak tako nekako je, ne. Papež je postavljal določena pravila, ne razodetje, razodetje prihaja od Jezusa Kristusa, ampak nekatera pravila, nekateri zakoni so od papeža dani. In on jih tudi je vrhovni razlagalec teh, zakonodajalec, razlagalec in če treba tudi jih lahko ukine, ne, teh zakonov. Tako da tu jaz ne vidim nič kaj tako spornega. Gotovo pa bomo škofje, duhovniki včasih malo zdaj lahko se rekli, jo, se tam na avionu, to je bilo tako. Ampak spomnili se pa bomo mnogih naših situacij, ko smo že tako naredili pri kom, ne. Jaz se spomnim tega znamenitega pravila, naj v cerkvi ne bo ne cerkvenega petja ali pa ne religioznega petja, ampak okrog Božiča, novega leta, je toliko teh situacij in pevski zbori si želijo cerkvenega prostora zaradi akustike, zaradi ambijenta, zaradi
velikosti,
tudi zaradi duhovnih nagibov, ker je lepo pet v enem takem, kot pa v neki telovadnici, ne? V enem lepo ukrašenem prostoru, ki ima en božji nadih in to. Ampak seveda, oni imajo notri v programu tudi kakšno ljubezensko pesem takrat, ne. Zapeli bodo tudi nekaj sakralnih, ampak tudi nekaj takšnih ljudskih, ljubezenskih, takih drugačnih, ne. Dostojnih seveda morajo biti, ne. In takrat tudi v tisti situaciji popustiš, pa veš, da bi moral napisati prošnje, pa debatirati, pa njih poučevati, pa jim reči, ne, vi ne smete v cerkvi pet takih pesmi, ali pa ni primerno. Ampak večina duhovnikov potem običajno v tisti pastoralni situaciji nekako naredi tak, da je prav za vse, da so vsi zadovoljni in da se obenem tudi cerkva kot sakralni prostor ni užaljena, ni onečaščena, logično, ne.
In tudi ta primer, če se vrnemo spet k poroki stevarda in stevardese, tako, ne, osebno, ko sem razmišljal o tem, se mi zdi, da je papež s tem, ko ju je poročil na tak dokaj neformalen način, za zakrament naredil več, kot pa če bi tega ne storil.
To gotovo lahko potrdim. Kaj ti vidiš, krokrat se ne poročijo, zato ker imajo predsodke o ceremoniji, recimo, ne. O poroki kot nekaj kompliciranem. Dosti krat ti rečejo, poroka to stane. 5, 6, 7 tisoč evrov. Nimam nara, ne bom se poročil, ne. Ta poroka pa pokazala na bistvo. Nič ne stane. Priče morajo biti pa poročevalec. Pa videl sem morate imeti rada, in res zrela bi do točke, da si večno zvestobo obljubita, ne. Reč pa nič ne stane. In ni komplicirano. Ne. To sporočilo upam, da bodo tisoči in tisoči slovenskih parov tudi, ki imajo te predsodke, ki bi se morda poročili, ampak zaradi nekih svojih predstav, ne grejo v poroko, ne. Ker je zdaj tu pa lepo z tega aviona tako eno bistveno sporočilo poroki prišlo.
Poleg tega, če dobro beremo, seveda ugotovimo, da sta se one dva želela poročiti.
Tako,
se
ja.
Pravi, da sta verjetno tudi opravila to obvezno pripravo, vendar pa je bila višja sila, bil je nek
ja,
potres in tako naprej.
Ja, neko priprave sta imela, koliko je bila formalna, koliko neformalna, ti zdaj podatko nimam, ampak gotovo, če sta že takrat načrtovala poroko, ne, sta gotovo že zorela za ta trenutek, v duhovnem smislu, tudi smislu želje po zakramento, ne. Tako da je papež nadaljeval že neko začeto delo, ki je Sveti Duh že gotovo začel v njima, ne.
Tudi tako je, ne, če one dva ne bi imela namena, potem se verjetno tudi njemu ne bi javila.
Tako
beseda
je.
Ne bi dala besede in
tako
to
je.
Se ne bi zgodilo, ne.
Ja.
Dobro, spletni portal LifeSite je tudi obtožil papeža, da naj bi ves čas svojega pontifikata nekako igral, ne? To naj bi bilo zaigrano že v smislu, da je šel bivati v dom Svete Marte, da je blizu ljudem, da skrbi za oboge. Se vam zdi, da je mogoče recimo vse to zaigrati? Kmalo bo 5 let, odkar je bil izvoljen na Petrov sedež.
Premislil že, ne? Premislil. Verjetno je o tem že premišljeval, še preden postal papež, še preden sploh vedel, da bo papež, je verjetno premišljeval o papeštvu v tem smislu, ne, da je potem dejansko se tudi tako hitro tako odločil. Torej, neka premišljenost je, ni pa to neka zaigranost, ne, v smislu, da igra skromnega ni skromen, igra pohlevnega ni pohleven, igra ponižnega ni ponižen, ne, to mislim, da to so težke obtožbe, da bi papežu kar tak to očitali. Ne? Da...
Tudi bi se morali manifestirati verjetno na kakšnem drugem področju, pa se,
ja, se tudi, trenutno tudi nič, Pavlo, nič ne vidimo. Te primerjave rad imam z Janezom Pavlom drugim, ker tudi jaz sem pač otrok Janeza Pavla drugega, ne? V tistem času sem študiral v Rimu, Janeza Pavla drugega sem tudi ministriral. Torej, tudi Janeza Pavla drugega so kritiki, tudi tisti pa so bili bolj z leve, recimo, ko smo radi očitali, da je komunikator, da je nastopač, da zna z množicami in mu ga spomnili, da je delal v gledališču, v svoj čas je bil igralec. Ne? Ampak, dobro, to je tudi neka veščina, to ni, da znaš z množicami, da jih z neko gesto, z nekim pogledom, z neko besedico nagovoriš in dvigneš. Ne? To je tudi veščina, to ni zdaj igranje ali pa nekoga vlečenja za nos ali pa manipulacija. To je preprosta veščina.
No, ampak potem se seveda zastavi spet vprašanje, kako lahko tako plemenita stvar, kot je delo za življenje, ne, pro-life, ne, ta spletni portal LifeSite je pro-life, ne, se pravi, kako se lahko tak medij, dobro, ni ravno kot radio ognišče, ampak nekaj podobnega, ne, kako se usmeri proti papežu, kaj je po vašem mnenju nekako glavni razlog?
Ja, pro-life, pro-life opcija se včasih zna radikalizirati. Ne? Lejte, če veliko razmišljaš o splavu, če veliko razmišljaš o eutanaziji, če veš čas tuhtaš o razpadu družine, lahko postaneš malo, kako bi te rekel, napet, ne? Preveč napet, ne? Malo črnogled, malo trd. In včasih pro-life, tudi, govorim tudi nasploh o pro-life, ne samo o katoliškem pro-life, tudi protestantskem, postane agresiven. Ne? Se smo imeli te vdore v abortistične klinike in podobno že. Ne? Tega ni, ne moramo tega načiti z neko eno tako poulično agresivnostjo nekih gibanj ali pa antifajev ali pa česa takega. Ne? Ampak zna biti, ne? Ampak to, jaz to mislim, da to prihaja za nekaj čustvenega krča, ki se ustvari iz tega aktivizma za življenje. Ne? In potem ne razumeš, da papež premalo mogoče poudarja borbo proti splavu, borbo proti LGBT, borbo proti, ne, premalo za njihov okus, ker oni so pa v tem svetu zelo pogrezneni van. Ne. In potem tega papeža ne začutijo tako kot svojega. Ne. Zlasti potem pa, če vidijo, da še ima ene take ideološke stike z ideološkimi nasprotniki, ne, seveda vzrojijo, ne, in ga ne razumejo. Tako, ne, se tudi, to smo že to razpravo pro-life imeli, ne, pač pro-life ja, ampak ne smeš pa ti postati vsiljiv, agresiven, potem ti več, to več ni life, ne, to več ni življenje, če si ti sam prenapet in napadalen do drugih, ne.
No, omenjene novice krožijo tudi med slovenskimi katoličani. Kaj bi takole, da potegneva črto pod tem delom pogovora, svetovali, kako ločevati zrna od plev oziroma kako?
Ja, zdaj, glede papeža, kar naprej krožijo neke stvari, jaz sem danes še dobil na mail, pa nisem celega prebral, tako poševno sem ga prebral, bo sem že spet je v ozadju neka teorija zarote, kak papež Frančišek iz Doma svete Marte poskuša prevzeti cerkev, kako bo obračunal z svojo opozicijo, kako bo določil on, kdo je pravoveren katolik, kdo ne, in kako bo to povzročilo razkol v cerkvi, ko še ga ni bilo. To je danes čisto sveža stvar, ki kroži po majlih. Ne? Torej, eno tako stvar takoj vidiš, že iz tega, da ni jasno, kdo jo pošilja, ne?
Nepodpisanost, anonimnost.
Tak, že to vidiš. S tem, da ko je napihnjena, ko ima tisti apokaliptični ton. Ne, apokaliptični ton je dosti krat znak, da nekaj ne štima. Ne. Zdaj so zadnji časi, zdaj se bo zgodilo, konec bo z vsem, če ne bo tak pa tak, bomo propadli. Ne. To že je bolj pleve. Ne. Ja, to je že bolj pleve. Če pa imaš evangelijsko umirjenost, srčnost, ponižnost v pisanju, ne preveč tistega kričavega efekta ni notri v pisanju, ne? Pa že bolj na pleve, ne? Bolj na zrno, oprostite, bolj na zrno to gre. Ne? Če pa še je podpisano, pa še toliko bolj. Ne? Jaz sem toliko na spletu, da zelo cenim podpisane zadeve, ker vem, koliko je nepodpisanega krožijo okrog. Ne? Včasih, ko nekdo, recimo, za nekega človeka rečejo, da je zelo pokvarjen, da ima to pa to, jaz pa ga vidim, da se na spletu ves čas pojavlja s svojim imenom in priimkom, jaz vem, da ne more biti tako pokvarjen, ker če bi bil pokvarjen, bi se skrival nekje, ne. Anonimnost je včasih znak, da si slabič in da res imaš veliko za skrivat, ali pa sploh ne bi prišel na splet. Torej, ta odkrito srčnost, potem vidiš, da je to bolj zrno. Ne. Tako je treba za te stvari presojati.
Dragi poslušalke in dragi poslušalci, spremljate oddajo Spoznanje več predsodek manj. Z nami je urednik, klaretinec, magister pater Branko Cestnik. Oddaja poteka v živo, 01-512-10-00 je naša telefonska številka. Tale delček sva želela nekako opraviti, preden spustimo telefone v eter. Zdaj pa, če imate kakšno vprašanje, kakšno mnenje, seveda lahko pokličete in ga delite z nami. Zdaj le greva v Dornberg, kjer ste imeli pred časom zanimivo okroglo mizo o verskih obredih v šoli. Nekako nadaljujemo ta cerkveno-družbeni...
In tisti prvotni tvit, ne?
Udeleženci ste bili Miroslav Muzetič, bivši ustavni sodnik, Tomaš Rozman, vrhovni šolski inšpektor in pa vi. Pa me zanima, do česa ste prišli.
Najprej bil sem zelo presenečen nad obiskom okrogle mize Dornberku. Polna šolska dvorana.
Se pravi ne 20.
Ne 20, polna šolska dvorana, potem nad poprečno starostjo poslušalcev, ki ni bilo tisto 60+, kot imamo dosti krat na kakih takih zadevah, ne, na okroglih mizah, ampak je bilo recimo 40+. Ne. In nad tudi tako, bi rekel, kakovost celega dogodka in res vse pohvale organizatorjem v Dornberku, ki so to naredili in tudi soočili so tako, rekel, kar z izjemo mene seveda, kar dve velike avtoriteti, bivšega ustavnega sodnika, predsednika ustavnega sodišča in šefa šolskih inšpektorjev. Ne. In na eno temo zelo tako direktno, jaz mislim, da bo to malo bolj obrobno, da mu to se malo dotakne, ampak smo kar šli noter, ne, v stvar. Blagoslovi v šoli. Kaj so, kaj niso, kak je daleč je dovoljeno.
Mimo grede, šolska inšpekcija takrat za obred v policiji je razglasila, da ni bilo nič spornega.
Ja, dejansko inšpektor nam razložil. Razložil je, da je večkrat že bilo taka prijave in da skoraj praktično nikoli niso mogli kaj takega ugotoviti. Recimo, zdaj, če samo en duhovnik blagoslovi ljudi, pač jih blagosloviš tako, kot en reče dober dan, duhovnik reče Bog vas blagoslovi, ne? To še ni verski obred. To je pač njegova, to so njegove besede, ki jih je izrekel na šolski preditvi, to še ni verski obred. Verski obred je nekaj, kar je župnija organizirala, pripravila, ima začetek, konec, ne, je vključen v neko vredno cerkveno dejavnost, ne, eno izolirano prikorakanje duhovnika na odr še ni redna cerkvena dejavnost. Ne. Torej, ti pogoji, kaj je, ne, so malo bolj strogi. Ne moreš kar tako vsako pojavljanje duhovnika, torej v šolskem prostoru že označiti kot vdor cerkve v šolo ali pa kršenje šolskega reda. Vsi smo se strinjali o neutralnosti šole, ne, vsi. In jaz sem tudi povedal, da šola, ki je za vse državljane, mora biti povsod neutralna, tudi če je država večinsko katoliška, jasno, ne. Mora biti seveda spoštljiva tudi do okolja, v katerem je. Če si večinsko katoliška, moraš tudi malo vedeti, kaj to pomeni, ne. In kaj imajo otroci doma v kotu, da imajo križe, da moraš vedeti, kdaj, da bo na šolski red lahko malo vplivalo, če bo celi razred na duhovnih vajah, se moraš tudi temu malo prilagoditi, ne. Take stvari, jaz sem tistega večera sem odnesel zelo, zelo lepe vtise. Ne. Sem videl, da bodi si iz pravnega vidika, bodi si iz vidika tudi šolskih oblasti, bodi si tudi cerkvenega vidika, ne, saj cerkev, če sem jaz tudi razložil, jaz sem kot župnik sem sicer sosed v čole, ampak Bog ne daje, da bi se jaz vmešaval njihovo delo v zbornici, njihove odnose ali pa kaj. Me niti ne zanima, niti ne sprašujem o njih. Ne. Tudi ne o odnosi v gasilskem društvu, ne, ali pa v prosvetnem društvu, ne. Če si ne rabiš, vse sem tu takrat sem kar potrkal na ustavo, ki je ležala tam zraven, ko je gospod Miroslav Muzetič razlagal ustavo, sem potrkal na ustavo, sem rekel, ne rabiš slovenske ustave, da veš, kje so tvoje meje. Vedno vsi vemo, da ne smemo prek nekih mej v prostor drugega, razen če nas te povabi. Ne? In ta ljudska zdrava drža, če jo imaš v sebi, ti pomaga vzdrževati lepe odnose, spoštljive odnose, nišče se ne počuti ogroženega. Ne? In na podeželju smo tega še precej zmožni. Ne, smo še precej zmožni. In jaz mislim včasih, da bi z tega vidika lahko podeželje ozdravilo kako mestno sredino, ki je bolj ideološko napeta. Ne.
In zastrupljena.
In zastrupljena.
In tale vsak... zaušnica, recimo, ki jo je zdaj na nek način dobila leva politika, ki je sprožila to veliko medijsko gonjo proti blagoslovu šole.
Ja, jaz sem takrat napisal en tweet, ne, ko je se to začelo, sem napisal tweet. Če ste še kje v Sloveniji ohranili staro vaško slogo, bodite tiho, da ne dobite inšpekcije iz Ljubljane. V smislu, nekdo bi še razbijal tisto zadnje ostanke vaške sloge, ne? Z neko svojo ideološko ihto, z nerazumevanjem dihanja, kak živi ena vas. Pač iz svoje pisarne in ideološkega prestola dol gleda in razsoja neke stvari. V roki pa ima kakšen učbenik za kulturni marksizem. Ne? Torej, pač tu moramo biti vsi složni, ne, tiste, ki smo v enem vaškem okolju in običajno, koliko smo tudi zdaj videli, ne, v tej okrogli mizi, to vaško okolje ali pa tam, kjer so ljudje složni, potem tudi en taki ideološki vpad nima uspeha. Ne.
Ali pa vsaj dobronamernost, ne, ja. Recimo, da iz tega ne delaš slona. Ne.
Tako
to je
ja,
bil
tako
pač je. Blagoslov, ni bil napad na nevernike.
Tudi
na nevernike.
Je Špektor lepo razložil, ne. Tudi blagoslove, ki so jih imeli že prej prijavljene, so ugotovili, da večina blagoslovov je bila pred uradno primopredajo ali pa uporabnim dovoljenjem šolskega prostora in dejansko, ker je bila pred, tudi niso mogli obravnavati kot šolski blagoslov v šolskem prostoru v šolskem času, ne? Ker še ni bilo papirov za šolo vseh skupaj danih, po domače povedano. Ne? Torej, pač stvari so zelo preproste in niso tako napete na terenu, kot včasih izgledajo z medijev. Včasih so mediji fake news, mediji, ne ljudje, ki govorimo to in ono, ampak vrh prihaja z lažnimi novicami in nas ustrahuje z neko prenapetostjo, ne? Ki so, je v njihovi glavi in jo po kapljicah spušča dol na ljudstvo, ki pa bi rado živelo v miru in slogi.
Nič je na 512 10 nič nič, naša telefonska številka, še enkrat jo ponavljam, če imate morda kakšno vprašanje ali mnenje, se nama lahko s patrom Brankom Cestnikom pridružite v oddaji Spoznanje več, Predsodek manj, ki jo pravkar poslušate na radiju Ognišče. No, če sva recimo to zanimivo okroglo mizo o verskih obredih v šoli obdelala, vsaj tako na počes, potem pa greva lahko naprej, ne? Rekli ste, mediji so ustvarjalci tistega slabega okusa, ne? Ko se neko stvar vzame iz konteksta, jo napihne na veliko in letos se je zelo napihovalo tudi Dražgoše, čeprav, bodimo pošteni, veliko manj kot prejšnja leta, kar pomeni, da so se tudi morda mediji, etablirani, državni in prolevi ja. Seveda malce preobjedli te teme.
Ja, ker je to res tako očitno že ta ideološkost teh Dražgoš. To ni niti več veteranski shod, to ni več spomin na davne slavne bitke, to ni več spomin na rajne, ki so tam padli, ne? To je potem neki postalo je neko preročišče, tako kot so imeli Grki preročišče v Delfih, kjer se so potem preroki oznanjali neke politične tudi včasih prerokbe in smernice kraljem in tem, ne. Postalo neko slovensko preročišče v Delfih, kjer se potem nekako poskuša en del slovenske javnosti vznemirjati z določenimi direktivami in podobno. Jaz sploh nisem, jaz sem te Dražgoše že itak arhiviral, dal na stran, so rekli, da je govorila ena Jankovičeva gospa, sem rekel, lepa je ljubljanski župan že svojo žlahto, tja potisno, zanimivo, nisem niti vedel, da to
ni
ena gospa ni žlahta od ljubljanskega župana, ne, to hočem reči, da me ni zanimalo, ne. Potem pa vidiš, da so te Dražgoše, jaz temu rečem tudi, pač neumna opozicija, ne, ki potem je iz teh Dražgoš, iz tistih prenapetih izjav naredila eno veliko štorijo, ko je lahko preprosto ignorirala in bi to lepo v dnevu dveh zatonilo, šlo tja nekam v pozabo, ampak eni potem živijo od konflikta, kakor bakterija živi od gnilega mesa, ne? In iščejo konflikt, ga potencirajo, uživajo v njem, sploh ne znajo drugače razmišljati kot na konfliktni način, mi, vi, jaz, on, taki drugačni, ne? Iščejo veš tak spopad, ne? In In so ti levi in desni so isti, se to je isti tip, psihološko gledan, to je isti tip človeka, ne, ki išče konflikt in hoče spopad. Ne.
Čeprav leto se mi je zdelo, da je vseeno bilo malce drugače, dobili smo iz kulturnega društva iz Dražgoš povabilo, se pravi, dobro, ob 12. uri bo zbor pri spomeniku, ampak ob 8. uri imamo sveto mašo za vse žrtve, ob 9. uri imamo predstavitev 3D, kako je bilo, ko so bile Dražgoše pred drugo svetovno vojno, ki je stala cerkev. Potem si lahko gledate film Dražgoše, pri nas je sonce doma iz leta 2015. No, vsake pol ure ga bomo ponovili. Potem pa v cerkvi svete Lucije so jaslice z etnološkimi motivi in tako no. Se mi je zdelo tako, ja, no, da so domačini dojeli.
Ja, to je tisto, kar sem prejšnji tem je omenjal, ne, tudi, da podeželje včasih zmore, kar ne zmore mesto, kar ne zmore ideološka metropola, zmore preprosta vas, ne. In tu se tudi kaže to, ne, da kako lahko ena vas in tista vaška sloga in želja po miru, po sožitju, začne zdraviti, ne, tak. In zdaj treba pač s temi ljudmi ne se toliko ozirati na prenapete že na levi in desni, ampak taki ljudje se morajo povezati, ki iščejo mir, miren spomin vseh žrtev in podobno. Ne. Tudi na Osankarici imamo podobno zgodbo, ne. Imamo te razprave, jaz sem pač bliže Osankarice, vsako leto grem tam, ne na pohod, ampak svoje pohodniške trenutke tudi mimo bojišča pohorskega bataljona se ostavim, kaj zmolim za te in one, ne, kot duhovnik. In tudi tam smo se že pogovarjali tudi z ljudmi, ki so bolj na levi strani, ne. Osankarica, vse vemo, bilo je vsega, ampak lahko pa vseeno očistimo spomin, pa naredimo tudi eno, vse so že tudi imeli, ampak lahko se pa bolj spostavlja ena sveta maša pri svetih treh kraljih, to je ena podružnica niže Osankarice, pač še ne dve ure hoja, ne, v okviru tega spomina skupnega, ne, in da se potem to nekako oblaži in da pride ven iz vseh teh tragedije slovenskega naroda, ena žlahten spomin, pa tudi ena dolgoročna, ena žlahtna enotnost. Ne?
Tudi žrtve, ki so zdaj pokopane v Gradcu, bi lahko prekopali na domačo zemljo.
Ja,
verjetno bi si zaslužili.
S tem, da takrat so pač tista, ki so bila predlagatelja, jih zdaj pač drugi sumijo političnih namer, ne? In je tisto tudi potem tako obtičalo, ne? Pač zdaj je bila tudi ena taka ofenziva gore na pohorskem, na bojišču pohorskega bataljona, da so nekako to bolj borčevsko resnico potrdili, pač niso jasne stvari, imamo eno legendo o premalo komunističnem pohorskem bataljonu, ki je bil izdan strani partizano, ker je bil premalo komunističen in pokončan. Imamo po drugi strani spet nekoga, ki razlaga, da je bil komunističen tako kot vsak drugi, da je požigal, ne, ljudje, ki pa smo izpod Pohorja, jaz sem pač iz Dravskega polja, tam pri nas ni bilo pogoja za partizansko gverilo, ker je ravnina, ne, ampak smo, tudi z naše hiše se pa je peko kruh, pa se je sanitetni material zbiral, pa se je pošiljal gor k partizanom tem na Pohorja. Torej, ljudje tam okrog pa smo te partizane vendarle doživljali kot ene naše, ki se skrivajo v gozdovih in tako jih imamo v spominju, ne, niso toliko v spredju ideološke delitve in ideološki predznaki kot usoda ljudi, ki so na ta način se oprli okupatorju, se skrivali nekako, potem pa počasi se formirali kot ena vojaška enota. Ne. Torej, tu je še veliko možnosti za dialog, ne, in tudi da neki skupni spomin, ampak seveda pride pa noter spet tisti, ki imajo interes, parcialni ideološki interes. Pač levica je, ker je zgubila svojo veliko bitko z kapitalom, s kapitalizmom, delavec je danes rešil kapitalizmu kot v socializmu, delavec, ne, kmet tudi, kaj še ti pa potem ostane, če si levičar, ne, če so tvoji rajši v kapitalizmu kot pa pri tebi, pač zdaj pa še ostanejo, včasih se zdi tele neki miti, kateri se drži na vso silo in se jih oklepa kot neko zadnje zatočišče svoje identitete, svoje, ne vem, revolucionarne poklicenosti, svoje tudi zvišenosti v tem zgodovinskem času, ne. To so pač tudi njihove zadeve, ki jih oni morajo pri sebi razčistiti, ne.
Poklical nas je poslušalec Jože iz Komende. Jože, ste še z nami?
Ja, dobro večer, Rubina.
Kar povejte?
Nekaj tako bojim, da jaz rekel, da me ljudi na tole zred papeža. Mislim, da me je razočaral, no, preko čisko lansko let, oziroma takrat, ki je tala kubanska krvosec, kako ni rečem, mrknula, ne, je on dal izjavo, da je žalostan, ne, recimo. Poaj, recimo, tala njegova politika do emigrantov, ne, kako bojo to, da je tala emigrante tala evropska prostor obogatil, ne, nasilali z življenjsko močjo in tako, bla, bla, bla. Mislim, a boste povedan, z drug stran pa bereš, ne vem, da je se taj Vatikan dan iz telem zidovom, a da je ta, to da je ta obogatitu, a ne? Uh-huh. Teko zaradi telo zidova, mislim, s tistem brnikam zaradi, da ne bo kakšen isto vrnakan se notri zapelo, telo. Kakšen, reko telo, tako imenovani astrofiziki, ki prihajajo iz tega novega bližina vzhoda, ne? Uh-huh. Poaj gledamo tam, na recimo je bil nedolg čas nazaj je bil na Radio Ljubljana en intervju z enim človekom, mladim človekom, ki živi tam na švedskem Melnau, se pravi, je pa to doktor matematičnih znanosti. In je povedal pač, kako je to, ne, kako je ta multikulti, kako tam deluje. No, evo, čez ni bilo vrče 4 mesece, je pa župan tega mesta vklical vojsko noter, oziroma, da mestna policija ne obljuduje zadeva. Mislim, zdaj kako je, ne, to pač dobro, človek ljubi je prav, ampak treba je biti malo presebena, ne, dokler še vkaj zadeva obljudujemo. Uh-huh. Ker stvar se tukaj, da vse tukaj hodijo gor, to so preko urbani migranti, se pravi, niso to izkrišne temna, izkrišne ruralne območje. Vse to so tako, ki preko, ki imajo preko dve leve roke, ne. Mislim, so oni so to dobro, vladajo zadeve, ampak
No, Jože, moramo biti pošteni pa reči, da so taki in taki, ne. So taki, ki imajo dve leve roke, pa so tudi kakšni drugi, ne.
Ki je bil papež na Lizbo, so je kaj, pripelo je sam muslimansko družino, ne. V ko se ne pa dej, recimo ena je tam tele sirska kristjana, ali pa tele mislejo, jah, uh-huh. A ne, to potese, ne. Razum, tega, da vidimo, da so bili poročila, da so bili, ki so bili na teleh čovnah, da so nastavna krčanske
pometali v morje. Smo tudi to prebrali, ja. Dobro, Jože, hvala lepa za vaše mnenje. Bo pater Branko malce pokomentiral, velja?
Ja, sej, zdaj, Evropa je gotovo v situaciji, da rabi ljudi, če hoče gospodarsko zdržati, če hoče pokojninsko zdržati. Gotovo priseljevanje je normalen človeški pojav. Še pred to priseljevalno krizo je Vatikan izdal dokument pod Benediktom 16., v katerem je zapisano, da je priseljevanje znak človekove globokega hrepenenja po sreči. Dejansko ti greš nekam tam, kjer bi ti bilo boljše, ne, iz slabšega na boljše, in tega hrepenenja po sreči, tega želje po sreči, po miru, ne smeš nikomor očitati, ne. To je to. Drugo pa je seveda, in tu papež Frančišek brani to dejansko, ta klasični katoliški, in ne samo katoliški, tudi biblični nauk o tujcu, tujca, torej stara zaveza, globoka stara zaveza, govori na večjih mestih o tujcu, kako ga treba spoštovati in mu pomagati. Jaz tako rad povem, če mi poči guma v Lendavi, nimam težav, ker sem v Lendavi. Če mi poči 10 km naprej na vzhod in sem na Mačarskem, že imam težave, ker sem tam tujec in se že težko sporazumevam in mi je kako pomembno, da je nekdo prijazen do mene in me sprejme in mi pomaga, ne? In to tujca sprejet je eno izmed bibličnih, starih bibličnih pravil, ki prihaja iz bližnjega vzhoda, kjer so bile puščavske razmere in kjer so dejansko, da te nekdo sprejel v šotor sredi puščave, ti je velikokrat rešilo življenje. Ne? Torej, tega ne smemo opustiti. Gotovo pa biti kritični do multikulti ideologije kot ideologije. Ne? To je multikulti kot ideologija je oblika rasnega eksperimenta. Obstaja rasni eksperiment, kot so ga delali nacisti, se pravi rasni eksperiment, da brišemo tako imenovane manj vredne rase, povzdignemo eno. In obstaja tudi to, lahko ta multikulti ideologija se razume kot neki novi rasni eksperiment. Mešajmo rase, čim bolj jih mešajmo, da pridemo do enega takega človeka, v katerem ni prevelikih verskih, kulturnih razlik, na koncu čez 200 let tudi ne v barvi kože, ker pač se bo pigment dovolj pomešal, ne. To je tudi oblika rasnega eksperimenta. In zato jaz, čeprav sem zagovornik prijazne drže do priseljencev, zelo zagovornik, vendar le se vedno distanciram od multikultija kot ideologije. In jo zelo strogo obravnavam kot nove rasne ideologije. In ta nova rasna ideologija, ker je ideologija, ker nima stika s stvarnostjo, ker ne upošteva realnih, kulturnih in verskih razlik, seveda ustvarja, tako ste rekli, napetosti in nekontrolirano situacijo. In mi zdaj, hvala Bogu, no, sredinska politika, ki je največkrat pokazatelj resničnega stanja oziroma kam je treba iti, po Evropi vendarle je ta začela ta multikultvo ihto vendarle omejevati, ne, in jo torej, ja, priseljevanje razumemo, priseljence razumemo, potrebo naše industrije po priseljencu, ampak bolj nadzirano, bolj kontrolirano. Drugo pa je vojna situacija. Vojna situacija pa ni nadzirana, ne moreš kontrolirati, vsak, ki beži z vojnega področja, mora biti deležen tvoje oskrbe in pomoči, tu pa nimaš kaj razmišljati dosti, pa jih nekaj se jih izogibati, takrat pa je pač to begunstvo. Tu pa nam je Jezus pokazal že v prvih dneh svojega življenja, da begunec je človek, ki ga je udarila zlo tega sveta in je neke vrste božji popotnik, ki ga je treba sprejeti. Ne. Tako, jaz mislim, da papež Frančišek seveda se boji, tako kot se mnogi bojijo, da bi Evropa šla preveč v kakšno rasistično držo, rasizem ni krščanski, zato tudi poziva k sprejemanju beguncev. Ne. Ampak, po drugi strani pa pravim se tudi, smo pametni in vemo, da en taki nekontrolirani procesi lahko tudi na dolgi rok nam zapravijo ljubo Evropo, ne.
Maja je z nami. Maja, se slišimo?
Ja, pozdravljeni. Jaz sem še čist pod vtisom mini počitnic z Radijom Ognjišče, tako da se izredno lepo zahvaljujem za vso to organizacijo in definitivno bom še koga pripeljala kdaj. Drugač pa v kontekstu tele vaše oddaje, v bistvu kličem prvič na Radijo Ognjišče in v bistvu čist nisem bila nek ljubitelj, pristaš Radio Ognjišča, pa mi je vse kaj drugega šlo po glavi med delovnim časom. Tako da danes sem pa začela poslušati in poslušam patra magistra gospoda Cesnika, se definitivno strinjam s tem o multikulti, mešanju nacijah in tako naprej. Ne, Bog nam je dal slovenstvo, celo svojo državo in na to moramo biti Slovenci zelo, 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 zelo ponosni in hvaležni Bogu, da jo pač sploh imamo. Mi gre pa tudi, recimo lansko leto sem šla z gospodom Primcem v okviru gibanja za otroke na zahvalno romanje v Rim in sem v bistvu imela papeža skoraj na dosegu rok. Sedeli smo na njegovi desnici, kar si ne bi nikdar v najbolj norih sanjah predstavljala, da se mi bo kdaj kaj tazga zgodil. In jaz razumem papeža in vem, da v bistvu doskrat ne more niti drugače ravnati, ker je le prvi na zemlji, kar se tiče Boga. Ampak doskrat mi gre pa v bistvu tako malo na živce, nekako, kako naj sploh rečem, s poveličevanjem tujcev, kako naj bi bili vsi dobri sprejemati tujce. Ja, tudi po svetnem pismu piše, da moramo biti dobri do prišlekov. Ok, moji bližnji so vsi, ki mi pridejo naproti, ne glede na njihovo versko, potem spolno, ne vem kakšno, vse te, ki se ljudje delimo na takšne in drugačne. Moji so vsi ljudje, ki so mi blizu, ki mi pridejo naproti. In tako, kot sem rekla, tudi v Svetem pismu piše, da moramo biti dobri, ampak nikjer ne piše, kako naj se pa tujci obnašajo. In jaz mislim, če mi nekdo pride v hišo, ni problema, dam za jez, za pit, mojo posteljo mu odstopam za noč ali pa za en teden, ampak potem pa mu oblečem, ni problema, ampak potem pa iti pa naprej. Pomagam v bistvu prebrodati tisto najhujšo krizo, ki jo tist trenutek nek tujec doživlja, ampak to je pa to, ampak kljub temu nekako se mi zdi, da bi mogel pa tudi moj dom tujci spoštvati, a ne? Oziroma, ko pridajo v državo, mojo državo, v kateri
sprejeti
vidim,
tisto, kar je tukaj dolgo časa že uveljavljeno, kaj ne maja.
Tako, tako. In
dobro.
Ne vem, glih zdaj,
ja.
Ne vem, kako naj si zdaj to predstavljam. Potem pa še zanima me, zdaj šel pater Knaus na te Lažgoše hostarsko prireditev, spomin, ne vem česa. Jaz mislim, da ne bi smel iti tja, ker konec koncu tam se ve, kaj se dogaja in kot simbol, seveda mora sprejemati takšne in drugačne, ampak kot simbolno dejanje pa tega ne moram sprejeti.
Hvala, Maja, za vaše mnenje.
Govorim, no. Tako da, lep pozdrav pa vse dobro želim. Z Bogom.
Enako, lep pozdrav. Dve izhodišči vsaj, ne?
Ja, vsaj. Se tujec tudi mora vedeti, da mora spoštovati deželo, kateri je, ne? In običajno jo. Jaz sem bil v življenju tujec v Srbiji, sem bil tujec dolgo časa v Italiji, pa tudi v Španiji. Vedno sem bil ponižen tujec, ker sem se jezika učil, ker sem se kulture učil navad. Nisem se dvigoval nad domačina. To je v kulturi, veš, ne? Dežela te sprejela, ti omogočila to in to, spoštujo in vedno imaš potem tisto deželo, ki te je gostila, jo imaš kot drugo domovino. Jaz imam Italijo vedno tako rad, ne? Enako Španijo, logično, ker ste me tako lepo sprejela. In to je normalna drža, ne, tako enega tujca in jaz mislim, da večina ljudi to ima, ne. Včasih pa pride z velikim strahom, je težko, jaz sem bil sosed od albanskih delavcev, povabil sem jih na nogomet, so igrali z mano nogomet, ampak kaj več pa ne, ne, ampak tudi oni bi morali narediti tudi kakšen korak. Sem videl enega albanskega delavca, oziroma enega podjetnika, ki je prišel v gostilno, je plačal malo runde, se menil za šankom, so ga vsi imeli radi. Potem sem pa opazoval ravno tele delavce, ne, ki so živeli tam blizu mene, ki niso nikoli stopili bliže domačinom. Jaz sem potem jih nekako privabil, da smo skupaj igrali tam en nogomet, ampak z drugimi ne. In do njih so tudi domačini bili zadržani. Ne. Danes, tudi tujec mora narediti ene korake, ponižne korake naproti domačino, ne, in se mu približati. Potem je težko, težko zlasti s temi delavci, albanskimi delavci, recimo, ko smo delali, zvonik smo dvigovali. Zvonik Frankolovske cerkve je obzidala muslimanska roka. Ta višji zvonik, ki ga imamo zdaj, ne, teh delavcev. Jaz sem bil delavec, gradil sem hišo doma, ko sem bil majhno otrok brez očeta, sem bil pomožni zidar, spoštujem zelo delavce, s njim gor nosil sadje, ker vem, da oni imajo radi sadje. Posebej sem jih povabil, da bo ob zaključku praznovanja novega zvonika na Frankolovem veliki praznik in da si bomo pekli vola, ki smo se ga tudi pekli, vola, ne, tako v pravljici in na koncu so si spekli vola, no beden ni prišel. Nobedno teh albanskih delavcev ni prišel. Sem bil žalosten, ne? Torej, tudi oni bi morali potem se malo odzvati. Če bi bili in bi tam dobili eno mizo, pa bi jih ljudje se jim zahvalili, da so pridno delali, in se povezava steče. Če pa se oni zaprejo, pa ne, ne? Tako da tudi tujec ima ene naloge do domačina, tako kot je gospa pravilno rekla, ne? In mi pa moramo biti ga malo spodbuja, da se on tudi odpre, da se vključi, da je nekako zraven. To je en proces, ne, ki je naporen. Zato pa treba imeti stike z ljudmi, zato pravimo integracija. Kako se zgodi integracija? Ja, s stiki. Obiski, s pozdravi, kakšno kofetkanje skupaj, s kom, ne. Potem se pa zblažijo nasprotja, se zblažijo strahovi na eni in drugi strani in postanemo normalni sosedje. To so ti procesi, dokler pa bo strah narekoval enim in drugim svojo vlogo, ne bomo prišli daleč, bo več čas napeto. Tak, z moje strani.
Še Joško iz Gorenjske je z nami. Joško, se slišimo?
Lepo zdrav gospoda in vsem poslušalcev. Jaz mislim, da bi mogli to bolj nekako poenostaviti. To, teh 1,100,000 beguncev, to gre za islamizacijo Evrope. Pred sem slišal, ste rekli, za delo. Zakaj niso vzeli 1,000,000 Ukrajincev, bi takoj prišlo v Nemčijo delati, ampak je to neka načrtna politika islamizacije Evrope. In imam kolega, ki je sociolog na visokem nivoju in prav v 30-ih letih bo Evropa islamska in to tudi naš sveti papež ne razume. In še nekaj, koliko je bilo že teh zločinov, koliko je bilo pobitih ljudi, se ta procent je seveda majhen, komaj ena promila od teh, niso vsi isti, ne bom trdil. Tudi v mestu starčki, potroki, ampak minimalno. Videl sem vlake mladeničev, ki so šli gor in to je islamizacija Evrope in dajmo enkrat to jasno povedati in ne blefirati tujci. Če je kdo lačen, žejen, star, bo k meni prišel in bom sam raj umrl, da bo ne bi dal Albano sečnici. To je islamizacija Evropa in to papež na umnosti kvasi in vsak drug. Nič drugega ni šlo. Zakaj je ta politika, da se Evropa islamizira, pa jaz ne vem. Kolega, ki je na visokem nivoju v ministrstvu za socialo, ima projekte, da bo Evropa v 40 letih islamska. Nažalost, imam jaz okrog sebe samo ženske in potem bojo, torej, otroke in tako naprej, te bojo zarutani in poniženi do konca. In to je treba jasno in glasno povedati.
Gospod Jože, hvala lepa, ja. Ja, se razumemo.
Res je, torej, vse tako je gospod tudi povedal, ne, pač, tu je soočanje z islamom, ki je to soočanje neizogibno, to je jasno, islam je naš sosed, zgodovinski, dedni sovražnik, se mu je včasih reklo, ne?
Ne vedno prijazni, ne?
Ne, ja. Dedni sovražnik Evrope, islam, ne? Islam ima ene svoje procese, ki jih tu z Evrope težko razumemo, včasih so naši politike res letijo, ne, letijo v ta svet, ki ga ne razumejo, islamizacija, ja, zgodilo se je že islamizacija krščanskih držav, cela Severna Afrika se je islamizirala, pa je bila močno krščanska. Analiza kaže, zakaj se je islamizirala, ne samo zaradi tega, ker je islam prišel z mladeniči, z mečem v roki, zaradi svoje notranje šibkosti, ker je že pešala v pravovernosti. Evropa peša v pravovernosti, Evropo takšno kot je postavil Kristus, pravi človek in pravi Bog. Ko mi pešamo v pravovernem dojemanju Kristusa, pravega človeka in pravega Boga, odpiramo možnost za en monoteizem, ki je bolj starozaveznega tipa, ki je potem ta monoteizem, ki se potem je tudi ena islamska oblika, ne, tega monoteizma. Islam je simpatičen, zgodovinsko simpatičen levici evropski, zato ker se jim je to zdelo kot ena oporniška religija proti kapitalizmu. Še danes ga eni tako dojemajo. Moramo vedeti, da so nekateri vrhunski levi intelektualci Evrope zelo poveličevali iransko islamsko revolucijo leta 1979, ker so v tem videli eno duhovno revolucijo proti kapitalu. Ne?
Proti Ameriki, ne?
Proti Ameriki in to še jim je danes všeč, ne? Potem pa kar pozabijo, da so ženske bile pokrite v črno ruto, potem za tistim, ne? Torej, še vedno je ta vzgib, ta instinkt pri teh bolj levo čutečih, ne, do islama. Tako da to so vse dejavnike, ki so zdaj jih imamo na mizi, ne? Pomembno je, da jih imamo razločeno na mizi, da vidimo, pred čem smo. Mi imamo zelo preprosti odgovor, jaz za vedne čase zelo poudarjam to, ne? Pravovernost. Pravovernost je naš odgovor. Torej, če mi se moramo držati Kristusa v dogmatičnem smislu, pravi človek in pravi Bog, učlovečenje, križ in vstajenje, tu se nam ponavljajo situacije iz konca antične dobe. Če bomo mi popustili v našem dogmatičnosti izpovedovanju vere v Kristusa, bomo odprli pot enemu monoteizmu in islam bo potem lahko vstopil. Ne? Evropa je dogmatično Kristusa že precej opustila in seveda je zdaj ranljiva. In zdaj pač prihaja neki bog pa na koncu mora biti in lažje bo marsikomu sprejeti enega čistega Boga visoko nad oblaki, kot pa učlovečenega Jezusa Kristusa.
Katoličani, kristijani imamo torej veliko nalogo pred
veliko
seboj.
Naloga,
nič lažja ni, kot je bila pred 50-70 leti.